Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Jak Şirak Qarabağ məsələsinin başqa instansiyalarda müzakirəsinin əleyhinədir. Türkiyədə Kürd qiyamçılar ateşkəs elan ediblər. Gürcüstandakı Rus bazalarının boşaldılması prosesi dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransa prezidenti Jak Şirak İrəvandadır. Çıxışında Şirak Qarabağ məsələsinə toxunub, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını, Qarabağ məsələsinin başqa instansiyalarda müzakirəsinin əleyhinə olduğunu deyib. Bu məsələni BMT-yə keçirmək çətindir, çünki Minsk qrupu həmsədrləri illərdir Qarabağ məsələsi üzərində işləyirlər. Axırıncı təkliflər də çox ciddidir. Fransa prezidenti Jak Şirak belə deyib. Cənab Şirak dünəndən İrəvanda 3 günlük səfərdədir. Bugün o, Türkiyədə soyqırma məruz qaldığı iddia olunan ermənilərin xatirə abidəsini ziyarət edib, deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə qəbuldan əvvəl soyqırım faktını etiraf eləməlidir. Ermənilərin iddiasına görə 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperatorluğu ərazisində milyon yarımdan çox erməni öldürülüb. Türkiyədəki Kürd qiyamçılar ateşkəs elan ediblər. Bu barədə Kürd Fəhlə Partiyası PKK-nın bəyanatında deyilir. Təşkilatın rəhbəri həbsdə olan Abdullah Öcalan biraz əvvəl PKK-çılara müraciət edib ateşkəs istəmişdi. Ankara həmişə terrorçularla danışıq aparmadığını deyib, PKK-nın ateşkəs barədə bəyanatlarını rədd edir. Kürd qiyamçıları 1984-cü ildən başladığı mübarizə Türkiyədə 37 minə qədər adamın ölümünə səbəb olub. Gürcüstandakı Rus bazalarının boşaldılması prosesi dayandırılıb. Rusiyanın Şimali Qafqazdakı komandanlığından deyiblər ki, prosesin dayandırılmasına səbəb Moskva ilə Tiflis arasındakı gərginlikdir. Sərhədi keçəcək Rus əskərlərinin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibəti bu həftə casusluqda günahlandırılan Rus zabitlərin həbsindən sonra gərginləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda deputatlardan Pənah Hüseyn ilə Cəmil Həsənli baş prokuroru məhkəməyə vermək istəyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Millət vəkilləri Cəmil Həsənli və Pənah Hüseyn baş prokuror Zakir Qaralovu məhkəməyə verməyə hazırlaşırlar. Buna səbəb baş prokurorun jurnalistlərə açıqlama verərkən həmin şəxslərin keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevdən maliyyə almaq üçün onu müdafiə etdiklərini bildirməsi olub. Cəmil Həsənli deyir ki, baş prokurorun dediklərinin nə qədər əsaslı olması məhkəmədə aydınlaşdırılacaq.
Məhkəməyə müraciət edəcəyik və hüquq müstəvisində bu məsələnin aydınlaşdırılmasına çalışacağıq.
Pənah Hüseyn isə məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, o ümumiyyətlə Fərhad Əliyevin lehinə hansısa fikir səsləndirdiyini xatırlamır. Pənah Hüseyn oktyabrın ikisində məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirdi. Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib ki, Cəmil Həsənli və Pənah Hüseynov özlərinə yeni maddi mənbələr axtarırlar. Onlar Fərhad Əliyevin Azərbaycan xalqından oğurladığı pulların hesabına bəyanatlar verirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənli Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir.
Bakıdan İlqar Rəsul. Sülhəddin Əkbər Müsavat Partiyasının məclis sədri seçilib. Bugün keçən səsvermədə həm də Vurğun Əyyub, Osman Kazımlı divan üzvü, Tofiq Yaqublu məclis katibi seçilib. Əfqanistanda yenə kamikadze güclü partlayış törədib. Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında partlayış ondan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Taliban yaraqlılarının hücumları ölkənin qeyri-sabit cənub və şərq ərazilərindən əlavə, son vaxtlar nisbətən sakit və təhlükəsiz paytaxt Kabillə də artmağa başlayıb. Şənbə günü Kabilin Daxili İşlər Nazirliyi yaxınlığında intiharçı terrorçunun bombalı hücumu çoxsaylı insan tələfatına səbəb oldu. 3 həftə əvvəl isə Kabildəki ABŞ səfirliyi qarşısında oxşar üsulla törədilən partlayış nəticəsində 16 nəfər adam həlak oldu. Kabir polis idarəsinin rəsmi nümayəndəsi Alişa Paktiyava. Səhər saat 8 radələrində intiharçı terrorçunun elə buradaca Daxili İşlər Nazirliyi önündə üstündəki bombanı partlatması nəticəsində polislər və mülki vətəndaşlar arasında iri tələfat baş verib. Özünü telefonda Talibanın Ömər Həyatxan adlı komandiri kimi təqdim edən şəxs Reuters agentliyinə həmin hücumu təşkilatının həyata keçirdiyini bildirib. Həmin insident vaxtı itibarilə ölkə prezidenti Həmid Kərzayının Əfqanistanın baş müttəfiqi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinin yekunlaşması ilə üst-üstə düşüb. Həmid Kərzay Vaşinqtonda prezident George Bushla danışıqlardan əlavə Habere Ağivdə Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəflə birlikdə ABŞ Prezidenti ilə nahar ziyafətində iştirak etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu. Ağ Ev İraqda zorakılığın miqyasını gizlətmir. Amerikalı jurnalist Bob Woodward'ın kitabında deyilir ki, İraqdakı Amerika hərbçilərinə hər 15 dəqiqədən bir hücum olur. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow bildirib ki, heç kəs zorakılığın miqyası barədə məlumatı gizlətməyə çalışmayıb, hücumların sayı isə dəyişir. İtaliya bugün kimsəsiz qızı Belarusa qaytarır. Belarusdan olan 10 yaşlı qız keçən yay istirahət üçün İtaliyaya göndərilmişdi. Qaldığı ailə qızın Belarusdakı uşaq evində zorakılıqla üzləşdiyini deyib, onu ölkəsinə qaytarmaq istəmirdi. Ailə uşağı gizlədib, Belarusla İtaliya arasında gərginlik yarandığından polis qızı tapıb. Azərbaycanın qərb bölgəsinin sahibkarları öz fəaliyyətləri, məhsulları barədə internetlə məlumat yaya biləcəklər. İmkanı Gəncədəki biznes tədris mərkəzi yaradır. Mərkəz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xətti ilə təsis olunub, sahibkarlara mərkəzdə hüquqi xidmətdə göstəriləcək, biznes planın yazılması qaydaları öyrədiləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, indi efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Эфирде Кавказ Говшады. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Если Грузия мне представляется, ну, в общем,
Kürdistan Avropa Birliyinə potensial üzv görünsə də, Azərbaycanla Ermənistan haqqında belə demək çətindir. Çünki onlarda avtoritarizm elementləri qalır. Bu siyasi ikiyüzlülük deyilmi?
Если это политическое лицемерие.
Честно говоря, европейская интеграция предполагает
Düzü Avropaya inteqrasiya üçün həll olunmalı problem çoxdur. Siyasi rejim yox, birinci iqtisadi inkişaf zəruridir. Əlbəttə, siyasi rejim məsələsi də vacibdir. Bu mənada Ermənistan və Azərbaycana daha çətindir.
Несколько сложнее в этой ситуации.
İlqar Məmmədov
И когда Брюссель воспринимает нас как
Avropa Birliyinin bizi əkiz qardaşlar kimi qəbul etməsi real deyil. Biz ən yaxşı halda ayrı-ayrı nigahlardan olan qardaşlarıq. O ki qaldı Gürcüstana, biz heç də irəldə deyilik. Gürcüstandakı məhkəmə sistemi ilə bizi Avropa İttifaqına yox, bəlkə heç geri Sovet İttifaqına da qəbul etməzlər.
Может быть, обратно в Советский не примут.
Сососос Кришвили.
Məncə biz heç bir dövləti, nə Rusiyanı, nə Avropa Birliyini, hətta İranı da özümüzə qarşı qoymamalıyıq. Biz normal, sivil, inkişaf eləmiş institutları, siyasi sistemi olan ölkələrə çevrilməliyik.
Tigran Cırbaşyan, Qafqaz Qovşağında.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Тема сегодняшнего круглого стола – движение стран Южного Кавказа в направлении Европейского Союза. В сегодняшней программе участвуют из Еревана директор Армянско-Европейского консультативного центра в области законодательства и экономической политики Тигран Джарбашьян. Из Тбилиси глава неправительственной организации «Всемирная лаборатория» Сосо Цискаришвили и из Баку Ильгар Мамедов, глава Азербайджанского национального общественного комитета по европейской интеграции. Ну, тема очень широкая, поэтому, может быть, я начну с каких-то общих положений. В марте были Европейской комиссии опубликованы доклады по всем трем странам, и спикер Европейской комиссии, госпожа Франсуаза Бейл, заявила, что первый этап в программе «Новые соседи» завершен, и что к концу этого года все три страны должны представить свои собственные планы действий. Мы поговорим о том, что это такое, а у меня есть очень общий вопрос. Я, честно говоря, не совсем в теме, поэтому довольно плохо себе представляю, но я понимаю, что для Европейского Союза важны определенные критерии, которым должна соответствовать страна в области демократии, права и так далее. Если Грузия мне представляется, ну, в общем, подходящим потенциальным членом Европейского Союза, Кавказа, то у двух других странах Южного Кавказа это сказать сложно, потому что там сохраняются очень серьезные элементы авторитаризма в политических режимах. Не есть ли это политическое лицемерие, объявленный курс на сближение с Европой при сохранении, в общем, немодернизирующихся, немодернизированных политических систем? Мой вопрос, я думаю, прежде всего адресован к нашему азербайджанскому гостю. Ильгар, я обращаюсь к вам.
Честно говоря, европейская интеграция предполагает, и это такое очень емкое понятие, и туда входит не только вопрос о политических режимах. Там намного гораздо более богаче список вопросов, которые, ну, проблем, которые странам предстоит решить на пути к европейской интеграции. В первую очередь, это уровень экономического развития этих стран. Он совсем далеко, даже не совсем не близок к европейским стандартам.
Ильгар, вот именно когда... в первую очередь?
Ну, практика показывает, что да, до тех пор, пока Азербайджан, Грузия и Армения будут находиться на нынешнем уровне экономического развития, по факту отставания от Европейского Союза, им трудно будет рассчитывать на членство в Европейском Союзе. Но, однако, этот процесс, значит, конечно, и включает в себя и политическую составляющую, такую, как тип политического режима, существующий в той или иной стране. И в этом смысле, конечно, Грузия пытается использовать все возможные преимущества, которые ей дала в этом вопросе революция Рос. Азербайджану и Армении действительно несколько сложнее в этой ситуации. Но если бы только политические реформы могли привести эти страны в Европейский Союз, я думаю, что проблема была бы решаема намного легче.
Тигран, Джарбашьян, Ереван, скажите, ну вот наш бакинский коллега считает, что самое главное – это экономические условия, но, насколько я понимаю, авторитарные режимы имеют очень серьезный потенциал для экономического реформирования. Что, действительно вы считаете, что для Европы сегодня существенным является именно это?
В первую очередь посмотрим, зачем это все Европейскому Союзу. Это очень важный вопрос, потому что Европейский Союз, по моему мнению, после расширения последнего и предстоящего, связанного с Болгарией и Румынией, обнаружил себя в ситуации, когда он соседствует с странами, в которые по идеальным системам не соответствуют понятию стабильной, развивающейся, нормальной, институционально развитой страны. И, соответственно, как и всякая супердержава или объединение стран, Европейский Союз преследует исключительную цель иметь вокруг себя так называемое кольцо друзей, кольцо стран с предсказуемой политикой, экономически достаточно развитых и умеющих управлять своей страной. Это было заявлено также неоднократно со стороны официальных лиц Европейского Союза, а в конце комиссар по внешним связям Европейского Союза Бенито Вандлер на заявление Грузии и Украины о членстве в Европейском Союзе достаточно жестко и четко определила, что программа европейского соседа не предполагает членство, но и не исключает и рекомендовала и Грузии, и Украине прежде всего заняться реформированием и экономики, и институциональных составляющих. Это сторона Европейского Союза. Что касается Армении, как со стороны Армении видится этот процесс? Мне представляется, что со стороны Армении очень важно использовать эту возможность наличия мотивации и наличия политической воли в области европейской интеграции в целях модернизации всего общества, как политических институтов, так и экономических институтов. Разделять политические и экономические институты невозможно. Речь идет о том, что экономическое развитие, по уровню экономического развития, мы не так уж далеки, допустим, от уровня Румынии или Болгарии, которые, в принципе, в 2007 году, 1 января, станут членами Европейского Союза. Следовательно, проблема не в экономическом развитии, а в состоятельности институциональных структур. И позиция Армении достаточно четкая и прагматичная, что этот процесс европейской интеграции в рамках европейского соседства должен использоваться максимально для обеспечения возможности модернизации институциональных факторов, как политических институтов, так и экономических институтов. Это самое важное, и неоднократно со стороны заявления политических и экономических властей Армении было четко сказано о том, что Армения прежде всего для себя очень важную составляющую видит именно в модернизации системы как управления страной, так и защиты собственности, так и использования контрактов.
Да, ну вот ваша точка зрения, как я понимаю, понимаю, отличается значительно от точки зрения нашего коллеги из Баку и Сосо-Цискаришвили Тбилиси. Сосо, скажите, ну вот Грузия сегодня совсем в иной ситуации, она не может себе позволить, скажем, сохранять два вектора движения и в направлении добрососедских отношений, скажем, с Россией, и в направлении таких же отношений с Европейским Союзом. Наоборот, она считает Европейский Союз союзником во все более обостряющемся конфликте с Россией. И в этом смысле для Грузии Европа сегодня есть актуальная и насущная необходимость. Прав ли я?
Мы понимаем, что каждая из трех стран имеет свои собственные ресурсы и аргументы в пользу такого активного включения в процесс евроинтеграции, но следует рассматривать и возможные альтернативы такой интеграции. Говоря о ресурсах и аргументах, для Грузии это в первую очередь культурологическая и ментальная самоидентификация с европейской цивилизацией, а также непоколебимая воля находиться в европейской семье. В Грузии могу сказать, что никто никогда не сомневался в том, что Черное море не разделяет, а наоборот объединяет их страну с Европой. И считает, что геополитический ресурс страны еще недостаточно востребован Старым Светом. В моем представлении, для Армении это историческая реальность наличия постоянных родственных и деловых связей с многочисленной армянской диаспорой в Европе, которая, естественно, неравнодушна к судьбе своей исторической родины, ну и представляет собой значительный интеллектуальный и материальный ресурс для европеизации страны. Говоря об Азербайджане, естественно, это мое личное мнение, несмотря на большую культурологическую разницу с Западной Европой, имеет почти вековой опыт серьезного делового партнерства с Западом. Ну, скажем так, традиционно тесный с Англией. Страна имеет самую динамично развивающуюся экономику. Ну, и будем откровенны, является Азербайджан самым привлекательным для Европы соседом в Южном Кавказе, в том числе и в геостратегическом плане, потому что я вижу основной интерес Европы в добром соседстве с Южным Кавказом, с регионом, где мы сами не являемся примером добрососедства, в том, чтобы как-то обезопасить себя альтернативным энергетическими маршрутами в создаваемых реалиях восстановления и воссоздания энергетической империи. Ну вот, а каковы у нас альтернативы европейской интеграции в наших странах на Кавказе? На мой взгляд, наибольший выбор может быть у Азербайджана, где на сегодняшний день, насколько я знаю, Азиатский банк и Кувейтский фонд являются активнее Европейского банка и Международного валютного фонда. Но если к тому же влияние религиозного фактора на политику будет усиливаться заметно, в какой-то момент не исключен, я думаю, резкий поворот вектора интеграции на восток или на юг. А в случае, ну, если будет это как-то проходить все пассивно, этот процесс со стороны Европы, при этом будет наращиваться привлекательность или, может быть, и насилие российского фактора, не исключен вариант сокращения западного вектора и увеличения, соответственно, северного. А вот у Армении реальная альтернатива европейской интеграции может быть стратегическое партнерство с Россией. Я не исключаю, что, возможно, это и будет вынужденным, если Армении придется в долгосрочной перспективе оставаться заложником собственной победы в Карабахе. У Грузии добровольной альтернативы европейской интеграции нет. И факт отсутствия альтернативы толкает, ну, в хорошем понятии этого слова, Грузию к единственному своему выбору. Потому что Европа не грозится аннексированием грузинских территорий, не стремится, так сказать, бойкотировать продукцию Грузии, наоборот, открывает торговые врата для грузинской продукции. Так что проблемы, конечно, существуют. Я бы не однозначно бы признал Грузию таким местом расцвета демократии. Авторитарности хватает и у нынешнего грузинского режима, так что мы еще можем посостязаться в этом плане с нашими соседями.
Хотел бы спросить Ильгара Мамедова. Ну вот, очень любопытную мысль высказался Цискаришвили о том, что самый широкий выбор у Азербайджана. Действительно ли это так? И есть ли ощущение в Азербайджане, что, ну, европейская интеграция — это нечто, что идет параллельно другим процессам? Нету как бы чувства, что это такая жизненная необходимость?
Ну, немножко странно выглядит наш, наверное, имидж из Тбилиси. Честно говоря, он
не согласуется с тем, как видим ситуацию мы здесь, в Баку. Мы считаем, что основа для интеграции Азербайджана в европейское пространство была заложена еще в середине 19 века и в дальнейшем, когда Баку стал городом такой очень бурно развивающейся индустрии со всеми именно европейским промышленным городом, со всеми другими атрибутами, соответствующими, прилагающимися к европейской индустриализации. Мы были страной, которая первая в мусульманском мире, первой демократической республикой в мусульманском мире в 1918 году. Значит, избирательное право для женщин, такой вот такой яркий показатель, он был введен в Азербайджане именно как демократическое такое прогрессивное правило задолго даже до того, как к этому пришли европейские страны. В дальнейшем, несмотря на все вот, ну, перипетии судьбы истории в Советском Союзе, Азербайджану удалось сохранить вот культурную близость к Европе, и этот процесс сейчас только усиливается. Конечно, есть и другие тенденции, конечно, есть и другие взгляды, но в целом тот путь, за который аргументирует или который проповедует наш комитет по европейской интеграции, это не наш выбор на самом деле, он был сделан еще лет 150 назад, 100-150 назад. И, значит, у нас нет практически альтернативы интеграции на юг. Само существование Азербайджана является угрозой для долговременных интересов Ирана, в котором проживает 20 миллионов азербайджанцев и которые, значит, все большей энергии требуют удовлетворения своих прав, уважения к своим правам. И этот процесс в дальнейшем будет только нарастать. С арабским миром у нас связи гораздо слабее, культурные связи, несмотря на то, что мы страна с преобладающим мусульманским населением, гораздо слабее, чем с Европой и с Россией. Это тоже сложилось, это тоже культурный такой исторический феномен. Но есть, конечно, определенная вероятность. Альтернативу европейской интеграции мы можем рассматривать чисто теоретически — сближение с Россией. Но само положение России и перспективы ее развития практически делают эту перспективу несерьезной. Поэтому у Азербайджана фактически не остается выбора, кроме как двигаться в направлении европейской интеграции.
Сейчас, может быть, завершим как раз вот эту проблему выбора стратегического партнера. Тигран Джарбашьян, Ереван. Ну, у меня примерно тот же вопрос к вам. Почему не Россия, а Запад? Стратегическое партнерство с Россией в случае Армении выглядит куда более логичным.
Я думаю, что вопрос сам по себе, ну, нет, мне кажется, некорректен на данном этапе. Мы обсуждаем вопрос, который на самом деле, он не, по моему мнению, определение политических приоритетов и направленности, это скорее преждевременно. Мне кажется, что мы не должны противопоставлять себе для наших стран ни Россию, ни Европейский Союз, ни другую супердержаву и даже не Иран. Мне кажется, что речь идет о том, что мы должны стать нормальной, цивилизованной страной с развитыми институтами, с развитой политической системой, с тем, чтобы суметь догнать тот локомотив, который несется и называется «золотой миллиард». Это должна быть сутью политики, проводимой любой властью в любой стране. Если цель ради самой цели, европейская интеграция ради европейской интеграции, она звучит крайне неубедительно. Мне кажется, что европейская цель – это скорее механизм для обеспечения формирования нормальной страны. И с этой позиции я думаю, что ни один из участников нашей дискуссии в радиоэфире и ни одна из супердержав, имеющих свои интересы в нашем регионе, который достаточно интересен для всех, не может противопоставить подобному подходу. Прагматизм в первую очередь. И исходя из этого, альтернативы европейской интеграции, более эффективного метода модернизации общества и страны не существует.
Ну, вы знаете, я думаю, что вряд ли кто-то вам возразит, потому что здесь никто, мне кажется, и не рассматривал европейскую интеграцию как просто движение ради процесса. Сейчас очень много высказываний на ту тему, что Европейский Союз в течение обозримой, в продолжении обозримой какой-то временной перспективы не готов к расширению, что новых членов он принимать не будет и что он становится закрытым клубом. Вот в связи с этим европейская интеграция продолжает оставаться как бы целью стран Южного Кавказа? Действительно ли это, ну, скажем так, движение, в конце которого которого просматривается некоторая перспектива вхождения вот в это большое государство? Или сегодня этот процесс остановлен? Сосоц Искарашвили.
Но решение Евросоюза, оно открыто и не обсуждается после 2007 года. Тайм-аут минимум лет на 10. Я думаю, что это абсолютно здравый подход к проблеме, потому что для реальной интеграции, скажем, стран Южного Кавказа в европейские структуры, 15-20 лет — это необходимый период. Одно дело, с каким настроением и с каким упором это будет делаться. Грузия, конечно, спешит. Вот только что завершен документ под названием «План действий нового европейского соседства». Но параллельно следует учесть, что наши соседи по Южному Кавказу, они имеют собственные взгляды, собственные темпы развития. И когда Брюссель воспринимает нас как, ну, братьев-близнецов, это несколько нереально в данной ситуации. Да, мы братья, мы друзья, но, видимо, все-таки братья от разных браков. Потому что, ну, президент Армении, глубоко уважаемый мной, он открыто говорит в интервью Евроньюсу, что Евросоюз сам еще не определился насчет границ Европы, так что формирование политики Армении в отношении Евросоюза – это задача будущего поколения армянских политиков. А в Грузии, наоборот, у нас везде флаги Евросоюза, тоже это другая крайность, но зато создали такую судебную систему в Грузии, что такой судебной системы, если входить в Союз, то далеко не европейский, может быть, обратно в советский не примут. Так что проблемы у всех на свои. Поэтому и предлагается, и в моем представлении, необходимым введение понятия поэтапной асимметричной интеграции, как механизма оценки и поощрения индивидуальных успехов. Ну, а также реагирование на возможные неудачи или промахи каждой отдельной страны в процессе осуществления программы.
Благодарю вас. Сосо Ильгар Мамедов, тот же вопрос.
Ну, конечно, никто не будет рассматривать серьезно перспективу вступления этих стран в Евросоюз в ближайшие десятилетия. Я думаю, даже 20-летие будет 20 лет. Я думаю, что это очень оптимистичный прогноз, потому что не созрели еще эти страны и в экономическом, и политическом смысле для того, чтобы войти в Евросоюз, а также Евросоюзу самому необходима передышка для внутренней организации и поглощения того, что он до сих пор уже поглотил. Я, честно говоря, не совсем разделяю точку зрения еремарского коллеги о том, что движение все, а цель ничто в европейском процессе. Я думаю, что вот это больше отражает ситуацию, на которой находится сейчас Армения, нежели действительно цель, потому что страна, которая является не только стратегическим партнером, стратегическим союзником России, и входит в организацию договора о коллективной безопасности, экономика которой зависит практически на 90% от России, она просто не имеет сейчас перспективы, вот не имеет свободы выбора в вопросе европейской интеграции, поэтому ей, конечно, приходится сложно в этом вопросе, и приходится, по большому счету, говорить больше, чем делать.
Благодарю вас, но мне кажется, что вы неправильно поняли армянского коллегу. Он как раз сказал о том, что цель главная, а само по себе движение, если не определены его задачи, смысла не имеет. И Тигран Джарбашьян, вам слово.
Именно как политический союз, Европейский союз начал формироваться с 90-х годов, и мне кажется, те факты, которые произошли в Европейском союзе, в частности, отказа от утверждения Конституции со стороны Франции и Голландии, проблемы, связанные с новым членством, это проблемы роста формирование политической единого Европейского союза. И именно в связи с этим мне кажется, что дальнейшее расширение в первую очередь будет иметь под собой экономическую основу, что, между прочим, однозначно указано в программе европейского соседства и в планах действий, которые будут подписаны, как уже указал грузинский коллега, в начале октября. Это возможность открытия для этих стран внутреннего рынка. И мне представляется, что это намного более важно, превращение в европейскую страну, а не вхождение в Европейский Союз.
Я благодарю всех участников программы. Из Баку сегодня в круглом столе принимал участие Ильгар Мамедов, глава Азербайджанского национального общественного комитета по европейской интеграции. Из Тбилиси Сосоц Искарашвили, глава неправительственной организации «Всемирная лаборатория». И из Армении Тигран Джарбашьян, директор Армянско-Европейского консультативного центра в области законодательства и экономической политики. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Кавказ Гавшауны Динатны, сонда бир даха гюнэ мюхим хабарлары. Jak Şirak Qarabağ məsələsinin başqa instansiyalarda müzakirəsinin əleyhinədir. Türkiyədəki Kürd qiyamçılar ateşkəs elan ediblər. Gürcüstandakı Rus bazalarının boşaldılması prosesi dayandırıldı. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 17-19 dərəcə isti, sabah gündüz 27-29 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 15-20, sabah gündüz 27-32 dərəcə, dağlıq rayonlarda bu gecə 7-12, sabah gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkir olacaq. Bu dəfə söhbət bələdiyyə seçkisindən gedir.
Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anafiz ola döşür, van qonsili.
Görüb eşitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, sayıq ol, öyrənir, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ ol.
Gələn həftə oktyabrın 6-sında Azərbaycanda yeni ilk dəfə təkrar və əlavə bələdiyyələrə seçkilər keçiriləcək. Yəni 603 bələdiyyəyə 2000-ə qədər bələdiyyə üzvü seçilməlidir. Həmin yerlər uğrunda isə 4500-ə qədər namizəd mübarizə aparacaq. Bir sıra müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku bu seçkiləri baykot edib, onlar seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini, komissiyaların yenidən formalaşmasını tələb edirlər. Hərçənd bu bloka daxil olan partiyalardan da bir neçə şəxs fərdi qaydada seçkilərə qatılıb. Ümumilikdə isə ondan çox siyasi partiya bu seçkilərə qatılıb və mən bildiyimə görə sizin təşkilat səsvermə günü geniş monitoring aparacaq. Bax, sizin bu 6 oktyabrla bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir? Həm sizin, həm də bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının rəyinə görə Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən bələdiyyə seçkilərində ciddi pozuntular baş verib. Bəs sizcə, bu seçkilərdə müsbət mənada hansısa yenilik ola bilərmi?
Əvvəl onu qeyd edim ki, biz yalnız təkrar seçkiləri və ilk dəfə keçirilən seçkiləri müşahidə edirik. Təkrar seçkilər 141 bələdiyyədə keçiriləcək. Bu, o bələdiyyələrdir ki, 2004-17 dekabrında deməli, bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ləğv edilmişdi və həmin 141 bələdiyyədə yenidən seçkilərin keçirilməsi qərar alınmışdı.
Ola bilməzdimi ki, deyək ki, 603 yəni, bələdiyyə seçkilərin seçkilərini müşahidə ediniz?
Mümkün idi əslində, yəni o bələdiyyələr dəvət etmək, ən azından mobil qruplar yaradıb bölgələrə göndərmək olardı. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, tutaq əlavə seçkilər, məsələn, 9 nəfəri üzv olan bir bələdiyyə bir yerə boş yer qalıb, həmin boş yerə gələn prosesi izləmək bir o qədər maraqsızdır. Bizim üçün daha maraqlı seçkilər təkrar seçkiləridir, çünki seçkinin nəticələri ləğv edilib və yenidən bu bələdiyyələr seçkilər nə formuna keçiriləcək? Seçkilərin xarakterində hər hansı bir dəyişiklik baş verəcək, baş verməyəcək? Bu bizi daha çox maraqlandırırdı.
Aydındır. Bəs indi gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bu günə qədər aparılan müşahidələr göstərir edilir ki, ümumiyyətlə bir çox bələdiyyələrə, belə deyək də, seçki prosesi baş vermir. Formal olaraq seçkilər keçirilir. Məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları, hətta mərkəzi seçki komissiyaları Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə hazırlığın getdiyini, bu yöndə müəyyən işlərin gördüyünü, seminar müşavirələrin keçirildiyini bildirirlər. Amma bölgələrə getdikdə, artıq kəndlərə, uzqalara getdikdə biz çox azınacaqlı bir situasiyayla qarşılaşırıq. Məsələ burasındadır ki, heç bir təbliğat materialı istifadə olunmur. Namizədlərin seçicilərlə görüşləri keçirilmir. Seçki abuhavası duyulmur. Yəni biz o abuhavanı yaşamış insanlarıq. İstər son parlament seçkiləri olsun, istər son prezident seçkiləri olsun. Hətta son bələdiyyə seçkilərində belə, yəni 2 il öncə daha qaynarlıq vardı, daha canlanma vardı. Bu dəfə bu canlanma, qaynarlıq hiss olunmur.
Buna səbəb nədir sizcə?
Şəxsən mənim mövqeyim belədir ki, bunun iki səbəbi var. Birincisi, seçki sisteminin Azərbaycanda bərbat vəziyyətdə olması, seçki qanunvericiliyinin təkmil olmaması, əhalinin seçkiyə inamının zəif olması, hətta mən deyərdim ki, ümumiyyətlə seçkilərin nəticələrinə inanmaması. İkincisi isə yerli özündarətmə orqanlarının, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin hədsiz dərəcədə məhdud olmasıdır. Biz gözləyirdik ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra Avropa standartlarına uyğun yerli özündarətmə sistemi formalaşacaq. Bələdiyyələrə səlahiyyətlər veriləcək. Amma bu gün o səlahiyyətlərdən söhbət belə getmir. Yalnız mən dünən belə bir bəyanatın şahidi oldum ki, Milli Məclisin Yerli Özündarətmə Dami Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə bildirib ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılmasından bağlı düşünürlər. Amma bunu bir gün yox, bir neçə müddət bundan öncə düşünmək lazım idi.
Ki, əhalinin marağı.
Təbii, yəni bunu dərhal ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildikdən sonra, 1999-cu ildən sonra düşünmək olardı. Bələdiyyələrə ən azından müəyyən səlahiyyətlər vermək olardı ki, hardasa bələdiyyələrin büdcəsinin formalaşması ilə bağlı, bələdiyyələrin müstəqil, yerli icra hakimiyyətlərindən asılı olmayan bir instituta çevrilməsi ilə bağlı müəyyən işlər görülərdi.
Onda belə çıxır ki, ciddi rəqabətli seçki gözləmirsiniz, hə?
Heç bir ciddi rəqabət bu gün baş vermir. Əksinə, çox yenə deyərdim, elə azınacaqlı faktlarla şahid olur. Məsələn, Əzbəyovda bu zona seçki dairəsində təxminən 12 nəfər namizəd birləşmiş qeyri-qanuni olaraq blok yaratmışlar və bu namizədlərin böyük əksəriyyəti yerli icra hakimiyyəti tərəfindən dəstəklənən şəxslərdir. Yəni belə hallar var ki, qanunun imkan vermədiyi halda bloklar yaradılır, qruplar yaradılır və bəzən də görürsən ki, bir neçə qohum-əqrəba birləşib bir bələdiyyədə 5-6 yeri tutaq ki, qazanmaq yönündə mübarizə aparırlar. Amma bu mübarizə əgər qanunun tələblərinə uyğun sivil formada həyata keçirilsəydi, namizəd konkret olaraq seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası həyata keçirsəydi daha yaxşı olardı. Nəinki başqa yollara.
Onda mən sizi belə başa düşdüm ki, rəqabət var, ancaq o rəqabət dar bir dairədədir, hə?
Ümumiyyətlə rəqabətlə bağlı məsələn faktdır ki, bələdiyyələrə siyasi qüvvələrin diqqəti, siyasi qüvvələrin iştirakı həddindən artıq zəif xarakter daşıyır. Siz bayaq qeyd etdiniz Azadlıq blokunu, amma təkcə Azadlıq bloku deyil, Müsavat partiyasında partiya olaraq seçki prosesində qatılmayıb. Yalnız üzlərinə belə deyək, bu imkan verilib ki, müstəqildirlər, sərbəstlər iştirak edib etməkdə. Amma bunun özü də müəyyən fəsadlar toradır, ən azından seçki sistemi üçün. Çünki Müsavat kimi bir partiyanın partiya olaraq, Azadlıq blokunun blok olaraq seçki prosesində qatılmaması istənilən halda seçki prosesində rəqabətsiz bir şərait yaradır.
Aydındır. Ağanisə xanımın sualı var, Ağanisə Sultanova, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Anar bəy, bu günlərdə, daha doğrusu bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev bələdiyyələrin səmərəli fəaliyyəti, onların cəmiyyətdə nüfuzunun artırılması, hər cür köməklik göstərilməsini üçün tapşırıq verib. Eyni zamanda da bələdiyyələrin milli assosiasiyasının yaradılması məsələsi gündəmdədir. Bax, sizcə bunlardan sonra bələdiyyələrin fəaliyyətində hər hansı dönüş gözlənilirmi? Yəni, yaxşı mənada. Çünki hər halda bələdiyyələr Azərbaycanda gənc bir qurumdur. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Ancaq mən sizin fikirlərinizlə də razı ki, hələ ki Azərbaycanda bələdiyyələrin belə deyə statusu tam müəyyənləşməyib və əhalidə də bələdiyyələrin fəaliyyətinin nədən ibarət olduğu haqqında bir məlumat təsəvvür yoxdur.
Buyurun, Anar bəy.
Yəni bələdiyyələrlə bağlı ümumiyyətlə mən də düşünürəm ki, müəyyən qədər təsəvvürlər dəyişməlidir. İstər hakimiyyətdə olsun, istərsə də vətəndaşın özündə olsun. Yəni normal olaraq belə olmalıdır ki, bütün zamanlarda olduğu kimi dövlət öz mərkəzi hakimiyyətinin səlahiyyətlərini bələdiyyələrə, yerlərə verməmək uğrunda mübarizə aparıbdır. Yəni, daim tarix boyu belə olub. Əhali isə bu səlahiyyətləri dövlətdən alma uğrunda, yəni mərkəzsizləşmə uğrunda mübarizə aparıbdır. Azərbaycanda bu proses getmir. Gedirsə də çox kövrəkdir, çox zəifdir. Siyasi partiyalarında, siyasi qüvvələrin də bu prosesə tövbələri çox həddindən artıq zəif olur. Amma dövlət mələcələri ki, bu yöndə daha ciddi tədbirlər görməlidir. Ən azından bələdiyyə anlayışının, yerli özünü idarə etmə anlayışının insanlara, belə deyək, aşılanması üçün, insanlara təbliği üçün çox iş görməlidir. Çünki dövlət heç bir ehtiyac olmadan üzərinə böyük səlahiyyətlər götürüb, böyük funksiyalar götürübdür. Mərkəzi hakimiyyət və yaxud da onun təmsilçiləri olan yerli icra hakimiyyətləri. Bəyən buna ehtiyac var. Olmazmı ki, bir çox səlahiyyətlər verilsin yerlərə, vətəndaşların özlərinə. Yəni lokal xarakterli, məişət xarakterli, kommunal xarakterli problemlərdir. Bundan sonra tədris təhsillə bağlı problemlərdir. Yəni olsun bir dövlət təhsil, belə deyək, sektoru, eyni zamanda bələdiyyələrin də özünün bələdiyyə arasında yarada biləcəyi tədris müəssisələri, təhsil müəssisələri olsun. Bundan sonra başqa sahibkarlıqla bağlı bələdiyyələrin büdcələri formalaşmasında və həmin büdcələrin təyinatı üzrə xərclənməsində bələdiyyə əhalisi, bələdiyyə üzvləri yəni müstəqil olmalılar. Bu imkanlar, bu səlahiyyətlər verilməlidir bələdiyyələrə. Yəni bundan imtina olunmalıdır. İndi hansı bələdiyyə nə səviyyədə bunu götürəcək, bunu yerinə yetirəcək? Bu gələcəyin işidir. Gələcəkdə bayaq xanım söylədi, milli assosiasiyalar da yaradıla bilər. Gələcəkdə bir neçə bələdiyyə ərazi baxımından, təşkilatı baxımından birləşə bilərlər. Yəni biz ümumiyyətlə bələdiyyələrlə bağlı tipik nümunələr Türkiyədən gətirə bilərik. Türkiyədə bu sahədə son illər xeyli inkişaf etmiş, yəni müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş ölkədir. Türkiyədə də bu proseslər gedib ki, bir neçə bələdiyyə funksional olaraq fəaliyyətini birləşdirmiş və müəyyən uğurlu, iri layihələrin həyata keçirilməsinə nail olublar.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacı bəydir.
Bələdiyyələr bizdə 1999-cu ildə yaradılıbdı və o vaxt da tartışma mövzusu idi. Bələdiyyələrə verilən statusun həmin bələdiyyələrin daşıya biləcəyi missiyaya uyğun olub-olmaması. Amma 99-cu ildə seçkilər hər halda 2004-cü il seçkilərindən aktiv keçmişdi. Hər halda daha rəqabət şəraiti hiss olunurdu. Baxmayaraq ki, o zaman da bələdiyyələrin statusu çox aşağı idi. Əksinə, indi demək olar ki, bəzi bələdiyyələr, yəni hamısı olmasa da, bəzi bələdiyyələrin oturuşması müşahidə olunur. Bəzi bələdiyyələr torpaq əraziləri, torpaq sahələrinə sahib olan xüsusilə bələdiyyələrin bu torpağın paylanmasında rolu nisbətən artıbdı. Biz bunu müşahidə edirik. Və məntiqlə bələdiyyə seçkilərinə maraq daha artıq olmalıydı. Amma deyil. Bunun səbəblərindən birini siz dediniz mən. 99-cu il seçkilərində müxalifət partiyaları iştirak eləyirdi. 99-cu il seçkilərində həm Müsavat Partiyası, həm Xalq Cəbhəsi Partiyası minlərlə namizəd irəli sürmüşdülər və iştirak eləyirdilər. Səbəblərdən biri budur. Başqa nə səbəb var? Ki, status nisbətən heç artmayıbdısa da belə qanunvericilik sayəsində, hər halda bəzi bələdiyyələr heç olmasa oturuşublar.
2000... Ancaq maraq ciddi
azalır. Amma maraq niyə azalır?
Mən deyim sizə, 99-cu ildə yəni ilk dəfə yaradılardı. Əhalinin böyük gözləntiləri vardı bələdiyyələrlə bağlı. Amma zaman keçdikcə o gözləntilər özünü doğrultmadı, o ümidlər özünü doğrultmadı və insanlarda bələdiyyələrə də getdikcə bir apatik münasibət formalaşmağa başladı. Artıq bələdiyyələr bir mahiyyət, bir anlam kəsb etməməyə başladı. 2004-cü ildə yadınızda siyasi qüvvələr seçkiləri boykot etdilər. Düzdür, boykotun ən böyük səbəbi seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməməsi idi. Bilirsinizmi, məsələnin digər tərəfi də var. Yəni iki ucu var. Bayaq mən qeyd etdim. Bir, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin olmaması, bir də seçki sisteminin qanunvericiliyinin bərbad vəziyyətdə olması. İndi təsəvvürə gətirin, Azərbaycanda çox oturuşmuş bələdiyyələr olsun, onların da müəyyən imkanları olmuş olsun, amma bu bələdiyyəyə seçilmək üçün, yəni seçkidən getmək lazımdır. Zorla kimsə gəlib o bələdiyyənin üzv olası deyil, bələdiyyə şurasında. Təbii ki, bunu seçki yolundan mümkündür. Amma seçkilər özü, yenə deyirəm, bir laqeydlik, bir etinasızlıq təcəssümündür
Azərbaycan. Deməli, onda bu iş paralel aparılmalıdır. Bir tərəfdən seçki məcəlləsi təkmilləşdirilməlidir. Bəli. Digər tərəfdən də səlahiyyətlər.
Yəni istər bilirsinizmi, istər bələdiyyə hakimiyyəti olsun, istər parlament hakimiyyəti olsun, istər prezident hakimiyyəti olsun, maraqlıdır və ambisiyalı, ideyalı insanlar üçün çox cəlbedicidir. Amma o yola gedən yol seçkidən gedir. Gələ seçki də düzəlsin, seçki sistemində də bir təkmilləşdirmə aparılsın. Ondan sonra mən şəxsən çox təəssüf edirəm ki, 2004-cü ildə seçkilər əslində boykot olundu. Açığı, çünki doğrudan bir maraqsız seçki keçdi 2004-cü ildə yerlərə. Bunu etməmək olardı. İndi də seçkilər doğrudan da bir rəqabətsiz, maraqsız şəraitə keçir. Amma ola bilər ki, partiyaların da müəyyən qədər maddi texniki imkanları çatmır ki, bu seçkilərə öz töhfələrini versinlər. Amma lazım idi ki, iştirak etsinlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirakıdır.
Ağanisə xanımın sualı var.
Anar bəy, mən bildiyim qədər də elə qonşu Türkiyədə də bələdiyyələrin fəaliyyəti daha çox əhalinin sosial problemlərini həll etmək üzərində qurulur. Siz səlahiyyətlərin verilməsindən danışınız. Mənim üçün maraqlıdır. Daha çox hansı, konkret hansı səlahiyyətlər verilməlidir bələdiyyələrə?
Buyurun, zəhmət olmasa.
Birinci növbədə, yəni mən çox uzağa getmək istəmirəm. Yəni gələ Gürcüstanı Türkiyəyə götürək. Gürcüstanla Türkiyənə müqayisədə, yəni bizim bələdiyyələrin daxili təhsillə bağlı müəyyən proyektlərin, layihələrin həyata keçirilməsidir. Bundan sonra azad iqtisadi zonaların yaradılmasıdır. Siz hamınız yəqin ki, xatırlayırsınız, 99-cu ildə səhv etmirəmsə, indiki Türkiyənin baş naziri Erdoğan İstanbul Bələdiyyəsinin başqanı olarkən çox iri böyük layihələr həyata keçirilmiş. Türkiyəyə İstanbul Bələdiyyəsinin, İstanbulun yəni bələdiyyə ərazisində müəyyən investorların cəlb olunması ilə bağlı layihələri imza atmış, yəni iki tərəfli müqavilələrə imza atmış və İstanbul Bələdiyyəsinin inkişafı baxımından xeyli işlər görülmüşdür. Bundan sonra nəqliyyatın, transportun idarə olunmasından bağlı. Məsələn, götürək Bakı şəhərini. Hamımız gələrkən, yəni lap mən qarışıq, metrodan edən istifadə etmiriksə, tıxaclarla qarşılaşacağıq. Amma buna görə kim məsuliyyət daşır? Bakı şəhərinin meri mi? Bakı şəhərinin meri yoxdur. Bakı şəhərində hansısa bələdiyyə mi? Bələdiyyələrin də bu səlahiyyəti yoxdur. Biz kimə getməliyik? Deməli, dövlətə müraciət etməliyik. Və mən ümumiyyətlə başa düşə bilmirəm ki, nəqliyyat problemindən nə üçün dövlət özü məşğul olur. Yəni məşğul olmaq olar, amma bu səviyyədə yox. Yaxşı olar ki, bir çox səlahiyyətlər doğrudan bələdiyyələrə verilsin. Bakı şəhərində bir meriyə mi yaradılsın və yaxud da Bakı şəhərindəki bələdiyyələrin müəyyən səlahiyyətləri olsun ki, nəqliyyatla bağlı, digər problemlərlə bağlı biz konkret tələb eləyə bilək. Ki, vergi veririk, transportla bağlı, yaxşı, mənzil, kommunal ödəmələri veririk. Buna görə meriyanın və yaxud da bələdiyyənin mi borcudur ki, bu işləri görsün. Uzağa getməyə lap Moskva meriyasını götürək. Moskva meriyasının son illər gördüyü işləri. İndi Bakı şəhərində tutaq ki, nə qədər bazarlar açılır. Tutaq bu yarmarkalar falan. Bəyəm onlar hansı bələdiyyələrin büdcəsindən gedir? Xeyr. Amma Moskvada böyük-böyük iri bazarlardan gələn gəlirlər Moskva meriyasının büdcəsindən gedir və ondan da Moskvanın inkişafından bağlı, şəhər əhalisinin rifahından bağlı çox xeyirli işlər görünür. Ən azından Moskva şəhərində əhalinin istiliklə bağlı problemi yoxdur. İsti su ilə bağlı problemi yoxdur. Amma Bakı şəhərində bu problem.
Anar bəy, deməli bir qədər əvvəl burada Gürcüstanla da paralellər aparıldı. Mən geri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, oktyabrın 5-də Gürcüstanda da yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər keçiriləcək. Bu seçkiləri Gürcüstanda hətta kiçik parlament seçkiləri adlandırırlar. Gürcüstanda bu dəfə yerli idarəetmə orqanlarına keçiriləcək seçkilərə bir sıra yeniliklər də edilib. Məsələn, əvvəllər kəndin yerli idarəetmə orqanına əhalinin sayından asılı olaraq 5-7 üzv seçilirdi və onlar da öz aralarında bir nəfəri rayonun yerli idarəetmə orqanına göndərirdilər. Sonradan prezident aparatı isə onların arasından bir nəfəri rayon rəhbəri təyin edirdi. İndi kəndin yerli idarəetmə orqanına yalnız bir nəfər seçiləcək, o da rayonun yerli idarəetmə orqanında təmsil ediləcək. Onların arasından rayon rəhbərini bu dəfə prezident aparatı yox, onların özləri seçəcək. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu mənada Azərbaycanda hansı yeniliklərə ehtiyacı var?
O rəqəmlərə deyil. Mən orada səlahiyyətlər məsələsinə əsas diqqət çəkmək istəyirəm. Bizdə yerli icra hakimiyyətləri haqqında bir əsasnamə var. Həmin əsasnamə mən deyərdim ki, xeyir dərəcədə icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini artırır. Məsələn, nə ehtiyac var? Tutaq ki, kənd icra hakimiyyətləri nümayəndələri yaratmaq. Orada bir çox funksiyalar olaraq tapşırmaq. Yəni bundan sonra daha yaxşı olar ki, bələdiyyələrin də oradan da səlahiyyətləri artırılsın və o təmsilçilik belə verilsin bələdiyyələrə. Gürcüstanda sizin dediyiniz məsələ, mən 2003-cü ildə məsələn Gürcüstanda seçkiləri müşahidə edəndə şahid oldum o bələdiyyələrin fəaliyyətindən. Hətta Azərbaycanlı əhalisinin belə, başqa milli azlıqların belə özlərinin təmsil olunduğu bələdiyyələr şuraları var. 5-7 nəfərdən ibarət formalaşır, sonra bir nəfər rayona göndərir. İndi o prinsip dəyişibdir. Bütün hallarda müqayisə etdikdə bizimlə müqayisədə xeyli mütərəqqidir. Yəni Gürcüstan Avropa standartlarına uyğunlaşmaq baxımından daha çox iri addımlarla belə deyək irəliləyir. Nəinki biz, bizdə bu proses hələm ləngiyir, yəni yerində sayır. Biz çox işlər görmək lazımdır bizdə də. Birinci növbədə mən qeyd etdiyim kimi, yəni bələdiyyələrin statusu dəyişdirilməlidir. Yəni bizdə mən deyərdim ki, bəzi qanun verici aktlarını şərh etdikdə belə məlum olur ki, əslində bələdiyyələr qeyri-dövlət təşkilatıdır. Yəni Əliyyə Nazirində necə ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqları qeyddən keçirilir, kütləvi informasiya vasitələri. O cümlədən də bələdiyyələr Əliyyə Nazirindən qeyddən keçmiş bir qeyri-dövlət təşkilatıdır. Əslində Azərbaycanda bələdiyyələrin mən deyərdim ki, müəyyən siyasi hakimiyyət institutu saymaq olar. Belə ancaq dövlət hakimiyyətinə xas müəyyən səlahiyyətləri, müəyyən statusları xeyli dərəcədə azdır. Bunu bir qədər artırmaq lazımdır və Gürcüstanla müqayisədə ona görə də bizim seçkilər belə maraqsız keçir. Gürcüstanda indi prosesi biz məsəl üçün azdan çoxdan məlumatımız var. Xeyli dərəcədə canlanma var.
Ancaq geri gəlmişəm, mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Gürcüstanda Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlara görə orada da əhalinin fəallığı o qədər yüksək deyil. Məsələn, bir sıra kəndlərdə yalnız hər kənddən bir namizəd verilir. Məsələn, Kosalı kəndində. Hətta əhalinin bir qədər marağı, yəni bu seçkilərə azdır. Müəyyən qədər inamsızlığı var. Mən elə yeri gəlmişsən sizdən onu soruşmaq istərdim. Bu ancaq Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərə xas xüsusiyyətdir, yoxsa bütün ölkə ərazisində belədir? Çünki oradan konkret məlumatlar gəlir ki, elə kəndlər var ki, cəmi bir namizəd.
Mən sizə bir şey
var, onda belə çıxır ki, hansı...
Mən sizə bir məlumat da verim, yəni bununla bağlı. Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri də, yəni həm proporsional, həm majoritar sistemində keçirilir. Orada majoritar namizədlər ola bilər ki, irəli sürülməsində pasivlik olsun. Amma bizim Azərbaycanların bir çoxu, yəni orada siyasi partiyalarda təmsil olunurlar. Düzdür, indi hakimiyyətdə olan partiya, yəni Milli Hərəkatın xeyrinə müəyyən daha çox su istifadə halları müşahidə olunmaqdadır. Yəni kimlərsə indi yerlərdə yaranmaq istəyirlər, hansısa formada dəstək vermək istəyirlər. Bir də müəyyən dövlət resurslarından haradasa istifadə halları, yəni belə qanunsuzluqlar müşahidə olunur. Amma orada müxalif partiyalarında, yəni hakimiyyətdə olan partiyalarında bələdiyyələrə namizədləri var, yəni proporsional qaydada qatılıblar. Bir də majoritar namizədlərdən söhbət gedir. Azərbaycanlıların yaşadığı əraziyə gəldikdə isə pasivlik daha çox müşahidə olunur. Güvətmə kartlidə Azərbaycanlıların yaşadığı bölgədə. Yəni bunu bizim yəni həmkarlarla da söhbətlərdə bildirirlər ki,
Kosalı kəndində elə həmin bölgədə.
Yəni o bölgədə əhalinin seçkilərə bir qədər marağı zəifdir. Hər halda mən sizə deyim ki, bir problem Gürcüstanda yaşanır. Bu ondan ibarətdir ki, Gürcüstanlı Azərbaycanlılar Gürcüstan ictimai siyasi gerçəkliklərinə, cəmiyyətinə biraz adaptasiya oluna bilmirlər. Çünki doğrudan Gürcüstanda gürcü dilində danışa bilmir Azərbaycanlılar və elə bir Azərbaycanlının həm seçkidə seçici kimi iştirak etməsi, həm də namizəd kimi iştirak etməsi biraz sual doğurur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama. Verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir.
Mustafa Bəyin sorular.
Qaydaq Azərbaycandakı seçkilərə, bu seçkilərdə əsas problemlərdən biri adətən seçki komissiyalarından bağlı olur. İndiki seçkilərin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu dəfəki seçkilərdə həm də seçki komissiyaların tərkibi tam deyil. Parlamentin yap üzvlərindən ibarət olan çoxluğu seçki komissiyalarına öz nümayəndələrini təyin edib, həmçinin hakimiyyətin bir tərəf kimi təqdim elədiyi deputatların da seçki komissiyalarında təmsilçiləri fəaliyyət göstərir. Amma parlamentdə azlıq üçün nəzərdə tutulan seçki komissiyası üzvləri yerləri indiyə kimi vakant qalır. Mən bildiyimə görə hər məntəqə seçki komissiyasında, dairə seçki komissiyalarında bu yerlər boşdur. Bələdiyyə seçkilərinin isə özəlliyindən biri odur ki, bələdiyyə seçkilərində xüsusilə səslərin hesablanması uzun bir prosedurdur, yəni digər seçkilərdən fərqli olaraq. Çünki burada bülletəndə bir yox,
21-30 namizəd.
Onlar da namizəd ola bilər, həmçinin namizədlərin də sayı çoxdur, yerlərin də sayı çox olur. Bunun öhdəsindən gələ bilərmi seçki komissiyaları? Sizin yerlərdə olan müşahidəçiləriniz bu barədə nə məlumat verirlərsə?
Seçki komissiyalarına bağlı vəziyyət son 1 ildə, yəni 6 noyabr seçkilərindən başlayaraq çox azınacaqlı vəziyyətdədir. Söhbət ondan gedir ki, məntəqə seçki komissiyaları fəaliyyət göstərmir. Yəni burada əlimdə siyahı var. Təxminən 7-8 dairədə bizim eyni gündə müşahidəçilər olublar. Məntəqə seçki komissiyaları bağlıdır, fəaliyyət göstərmirlər. Mən demirəm eyni hal yalnız Azərbaycana xasdır. Başqa ölkələrə də xasdır belə. Amma bilirsiniz, seçki komissiyaları indi seçki axı 10 gündən az bir vaxt qalıb. Bu müddətdə fəaliyyət göstərməlidir.
Bir həftə qalıb cəmi.
Cəmi bir həftə qalıb. Bəli. Bir həftə yəni ki, qalıb seçki, amma hələ də məntəqi seçki komissiyaların üzvləri yəni yerində olmurlar. Bu da nəyə problemlər yaradır? Seçki siyahlarının yoxlanmasında problem yaradır. Komissiyaların bu işin həyata keçirməsindən bağlı prosedurların öhdəsindən gələcəyinə mən yəni şübhə etmirəm. Hər halda seçki günü müəyyən qədər yəni çətinlik çəksələr də öhdəsindən gələcəklər. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni doğrudan da bir dəfəlik qəbul etməliyik ki, seçki komissiyalarla bağlı buna baxışımızda bir dəyişikliyə ehtiyac var. Seçki komissiyaların bir tərəf olmalıdır, neytral olmalıdır. Əgər bunu eləyə bilmiriksə, seçki komissiyaları qarşı duran siyasi qüvvələrin etimad göstərdiyi, partiyə əsasında formalaşmış bir struktur olmalıdır. Yoxsa əks təqdirdə Azərbaycanda bu sahədə də müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilməyəcəyik.
Ağadisə xanımın sualı var.
Təşəkkür edirəm. Bir məsələ də maraqlıdır. Bu parlament seçkilərində kifayət qədər qadın namizədlər mübarizə aparmışdı, ümumiyyətlə qoşulmuşdu bu seçkiyə. Ancaq bələdiyyə seçkilərində bu hiss olunmur. Nə ilə əlaqədir? əlaqələndirərdin?
Mən deyərdim ki, kişi namizədlərində hiss olunmur, bələdi seçkilərində.
Qadınlar ümumiyyətlə, yəni bilmirəm.
Yox, haldasa bir yer qurumda təqribən iki şəxs.
Statistikə görə 336 namizəd qadındır.
Qalın. Mən deyim ki, sizə...
Namizədlərin ümumi sayı isə 4500 yaxındır.
Çox, yəni 10%-dən də biraz az rəqəmdir. Ümumiyyətlə, namizədlərin, belə demək mümkünsə, yəni rəqabət şəraiti ümumiyyətlə zəifdir. Mənə elə gəlir ki, yəni bu sahədə bir qədər bu bələdiyyələrlə bağlı, yəni xeyli iş görmək lazımdır. Ən azından Azərbaycanda ən böyük problem ümumiyyətlə budur ki, yeni yaradılmış institutdur, bələdiyyə institutu, bunun örnəkləri yoxdur. Yəni biz nümunələr ortaya qoya bilmədik ötən müddət ərzində ki, bizim bu sahədə nailiyyətimiz var. Bir 5-6 bələdiyyə yaradıb, o 5-6 bələdiyyənin nailiyyətləri uğurları belə deyək, fonunda əhalidə bələdiyyələrə bir maraq yaratmaq olardı. Amma hər halda bir uğur əldə edən, böyük uğurları imzasan bələdiyyələr azdır Azərbaycan.
Mustafa bəyin sualı var.
Prezident seçkilərində, parlament seçkilərində hakimiyyət maraqlı olur ki, hakimiyyət partiyası uçsun. Yəni bu da ilk növbədə ondan irəli gəlir ki, hakimiyyəti itirmək təhlükəsi və parlamenti əldən buraxmaq təhlükəsi yaranır və bu təhlükəni önləmək üçün bəzən inzibati resurslardan istifadə edərək seçkiyə birbaşa müdaxilə edir icra hakimiyyəti. Prezident və parlament seçkilərindən fərqli olaraq bələdiyyə seçkiləri hakimiyyət üçün elə bir narahatçılıq və təhlükə kəsb eləmir. Sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Hakimiyyət bu seçkilərin öz axarına buraxılması istiqamətində addımlar atırmı?
Buyurun, Anadır.
Doğrudan da yəni ki, əgər söhbət iqtidarın müxalifət münasibətlərindən gedirsə, söhbət konkret siyasi hakimiyyətin maraqlarından gedirsə, bu gün o maraqlarla bağlı hər hansı ciddi belə bir maniyyə, məhdudiyyətlər yoxdur seçkilərin gedişatında. Çünki iri siyasi müxalifət...
İcra hakimiyyətinin müdaxiləsi yəni yoxdur.
Yox, təhlükə yoxdur onların maraqları üçün. Onun görə ki, siyasi müxalifətin yəni iri qüvvələri, iri partiyalar prosesdən kənardadırlar. Bununla da dırnaq arası yaxşılıqlarını, xidmətlərini göstərmiş olublar hakimiyyətə. İkinci məsələ isə yerli icra hakimiyyətlərinin seçki prosesində müdaxiləsi. Müdaxilə var, bu əslində mən deyərdim ki, bir öz fəaliyyət xarakteri daşıyır. Yəni biz hardasa bu məsələdə hakim siyasi komandanın, hakim siyasi qüvvələrin maraqları kontekstində belə bir iri kampaniyanın getdiyini bir şahidə deyirik. Hər halda burada söhbət yerlərdə bəzi icra hakimiyyətlərinin, hətta mən deyərdim qəsəbə, kənd icra nümayəndələrinin öz qohum əqrəbalarına, öz belə deyək, şəxsi ambisiyaları kontekstində seçki prosesində müdaxilələri var, yəni müdaxilələri var. Amma bu tam siyasiləşdirmək istəməzdim. Yəni siyasiləşdirmə halları olur. Bəzən görürsən ki, bir müxalifət namizədinin keçməməsi üçün onun əleyhinə kampaniya gedəndə bir məsələdən istifadə edirlər ki, filan kəs müxalifətçidir, onun bələdiyyə şurasında üzv olması bizə maniyyələr, problemlər yaradacaq. Amma mən yenə deyirəm, bu məsələdə doğrudan da bir həqiqəti dərk etmək lazımdır ki, müxalif siyasi qüvvələr prosesə pərakəndə şəklində gediblər və yaxud da heç qatılmayıblar. Hakimiyyətin bu baxımdan heç bir problemi yoxdur.
Anar bəy, sonda sizdən bir məsələni soracaq. Bu azad və ədalətli seçkilər üçün bir sıra şərtlər var. Yəni seçki texnologları hesab edirlər ki, azad və ədalətli seçkilərdən ötürü həm hakim iradə olmalıdır, həm təkmil seçki məcəlləsi olmalıdır, həm azad və ədalətli seçki mühiti olmalıdır, eyni zamanda əhalinin fəallığı olmalıdır. Bax, bütün bu şərtləri siz də bir sıra bu şərtlərə toxundunuz. Vacibliyinə görə bunları yəni necə sıralamaq olar? Yəni indiki halda sizcə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər daha çox nədən asılıdır? Siyasi iradədən, ya əhali fəallığından, ya seçki məcəlləsinin təkmil olmamasından. Bax, nədən asılıdır?
Dediyiniz anlaşdı, elə bil ki, yəni onlardan biri qardasa qabağa çıxası olsa, digərində özündən gətirəcəkdir. Əgər əhali fəallaşsa, fəal əhali istənilən halda bütün iradələri darmadağın edə bilər. Yəni, nə qədər möhkəm, dəmir iradə olsun, həmin dəmir iradəni dəyişə bilər.
Hər şey onda fəallıqdan asılıdır.
Və yaxud da birinin tutaq ki, müəyyən siyasi dəyişikliklərlə bağlı iradəsi ortaya olsa, ona hətta maneələr olsa belə, o iradədən dönməsə, yəni müəyyən dəyişiklikləri həyata keçirsə, bu yöndə tədbirlər görsə, o dəstək qazanar. Hər halda hər şeyin başında bir şey durur, vətəndaş fəallığı, yəni vətəndaşların bu prosesə ciddi şəkildə qatılması. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu günlərim 2005-ci seçkilərindən sonra vəziyyəti xeyli dərəcədə azınacaqlı saymaq olar. Çünki seçki qanunvericiliyinin dəyişməsindən bağlı, yəni söhbət belə getmir, bu yöndə müəyyən ictimai müzakirələr aparılmır. Eyni zamanda...
Venesiya komissiyası ilə yəni danışıqlar gedir də Azərbaycan hökumət arasında.
Təkliflər göndərilib, amma o təkliflərin nədən ibarət olduğu yəni bilinmir. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bəzi hallarda yəni bu yöndə, seçki qanunvericiliyinin dəyişməsi yönündə göstərilən səyləri, atılan addımları mən haradasa bir növ, nə deyim, imitasiya xarakteri daşıdığı adamı seçər. Yəni bunu etmək üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatları var, siyasi partiyaları var. Ən azından Azərbaycanın kütlə informasiya vasitələri var. Açıqlama olar ki, nədən söhbət gedir? Yəni bütün hallarda söhbət ondan gedir ki, sabah həmin göndərilən dəyişikliklər gəlib Azərbaycanda tətbiq olunacaq və Azərbaycanda qatılacaq seçkiyə insanlar var. Seçkinin iştirakçıları ən azından biz olacağıq. Biz Azərbaycanlılar olacaq. Yəni bunu Azərbaycanda müzakirə etmək olardı. Amma çox təəssüf, hər halda 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər ümid edirik ki, seçki sisteminin, xüsusən də seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaqdır. Yəni bu yöndə görüləsi işlər çoxdur.
Anar bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sizə təşəkkür edirik.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Anar Məmmədliyə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsü üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az